þá göngu, höldum við áfram hérna og, og næstu liðir eru svona tillögur sem að sem að fundamenn hafa fengið sendar eins og reyndar það sem hefur verið kynntinga til en, en við förum kannski núna aðeins nokkuð hratt yfir sögu að, að næsta atriði eða tillaga stjórnar um greiðslu þóknana til stjórnar og, og það var sem sagt sent, sent hérna tillaga til, til fundamenna og, og það verið að, að setja hann eða upp á skjáin hjá okkur núna og og við með launa það lagt til það að þá að það verði skilgreindur 100 hluta þingfara kaupi alþingismanna og það talað um 4% að viðmiðuna fjárhæð fyrir setjum stjórnarfund og laun formanns skulu einnig vera 4% að viðmiðuna fjárhæð fyrir setjum stjórnarfund auk mánaðarlauna sem nema 10,5% og 1. janúar hefði þetta verið 48.415 fyrir setjum stjórnarfund og mánaðarlauna auki 127.089 breytingin taki gildi 1. janúar 2022 og síðan undir þessu lið að þá gerð tillaga um að varandi aksturspenning að þá verði bara farið eftir auglýsingu ríkisskattstjóra hverju sinni og sama með dagpeninga að almennt það greitt samkvæmt reikningi en komi til þess að greitti verði dagpeningar verði þeir greitti samkvæmt auglýsingu ríkisskattstjóra hverju sinni dagpeninga. Þetta þá tillagan einhver sem óskar eftir því að, að taka til máls? Svo ekki og þá vil ég bara bera þessa tillögu undir fundin til samþykktar. Við þá sem samþykkja að gefa merki. Takk fyrir þetta. Og þá tökum við það út og einhver sem greiði atkvæði á móti? Svo ekki og þá þetta samþykkt samþykkt. Nú þá næst tillaga sem að við þurfum að afgreiða að það tillaga stjórnar um greiðslu þóknuna til nefnda, starfshópa og fagráða. Þetta var líka sent út en við setjum það hérna upp á, upp á skjáin. En þá viðmiðið að það sem sagt aftur ákveðin 100 hluta þingfara kaupi alþingismanna og það lagt til að, að laun nefndamanna séu tveir þriðju af launum stjórnarmanna SSN á hverjum tíma. Laun formans í starfshópum fagráða með útlutunend skulu vera sömu laun og laun stjórnarmanna SSN á hverjum tíma. Auk þess fá nefndamenn og formaðar útlutunendar 750 krónur fyrir yfirferð hverrar verkefnisumsóknar og 1000 krónur fyrir yfirferð hverrar umsóknar um stofn og rekstrastyrk. Og þetta 1. janúar hefðu nefndamenn fengið 32.276 krónur fyrir setjum fund og formaður 48.415 breytingi taki gildi 1. janúar 2022 og svo lagt til að sama regla gildi aksturspenning og dagpeninga og við samþykktum í tilviki stjórnarráðan. Einhver sem óskar eftir því að, að tjá sig þetta? Svo ekki og þá vil ég bera þessa tillögu undir atkvæði fundarins þessi samþykkja gefi merki. Takk fyrir þetta og þá tökum við það út. Og einhverju sem að greiða atkvæði á móti þessu? Þá varum að gera það þá. Svo ekki og þetta þá samþykkt samhljóða. Og þá erum við með tillögu næst til afgreiðslu varðandi tímasetningu haustings og þessi tillaga var líka send fyrir fundin og ég held að sé ágætt að varpa henni upp á skjáin ef að og hún svolhjóðandi, stjórn skal boða þingfulltrúa til að minnstakosti tveggja auka þinga, eigi síðan 30. Já, þetta er tillaga um breyting á samþykktum og, og það nú þá rétt að hérna að, að það verið að breyta fyrstu málsgrein 9. greinar þannig að hún verði í dag það þannig að, að það er talað að stjórn skuli boða þingfulltrúa til að minnstakosti tveggja reglulegra aukaþinga eigi síðan 30. ágúst og 30. desember ár hvert og þarna kemur til að stjórn skal boða þingfulltrúa til að minnstakosti tveggja aukaþinga eigi síðan 30. september og 30. desember ár hvert og skýringin þarna og hefur verið send út og, og útskýrir að, að það hérna þessa seinkun af einn mánuð og þetta verðist nú vera praktískum ástæðum aðlega en einhver sem að vill spyrja út í þetta. Svo ekki og þá legg ég þessa breytingatillögu á fyrstu málsgrein 9. greinar fyrir fundin til samþykktar fyrir þá sem samþykkja að gefa merki og nota raise hand. Ég hef séð að í einstaka tilvikum eru menn með þumalinn uppi, það ágætt að við séum öllum sama. Og við eyðum þessu út þá og einhver sem að vill greiða atkvæði á móti þessari tillögu. Svo ekki og hún þá samþykkt samhljóða. Og þá það næsta tillaga. Það líka tillaga breytingu á samþykktum. Að það sem sagt, ef við setjum hana upp, það varðar starfsáætlun. Að þá lagt til breyting á sem sagt, fjórða tölulið annara málsgrein 8. greinar sem að fjallar um dagskrá þessa þings. Og þar fjórðu tölulið svo hljóðandi í dag til að stjórnarnir starfs- og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og það lagt til að hann verði svo hljóðandi til að stjórnarnir starfs- og fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Eða kannski búið að breyta þessu. Nei, það verið að leggja til síðan að það bætist í fyrstu málskvein. Starfsáætlun fyrir næsta ár skal lögð fram að auka þingi í september.
Það villa þarna í skjalinu, Hilmar.
Ok.
Það þarna átti til starfs að fara út. Starfs og þetta átti að vera bara fjárhagsáætlun.
Já.
Svo ég útskýri það að hérna... að ekki þurfi að leggja fram starfsáætlun fyrir komandi á ársþingi í apríl og skýringarna koma þarna eftir.
Mm-hmm. Takk fyrir þetta, Ingrid. Ég var ekki alveg búin að með þessu, en þannig að tillagan, ég bið fundamennum að taka til þess, tillagan ekki eins og þetta stendur þarna heldur að það verði í fjórða tölulið annar málsgreinar 8. greinar þar segi tillaga stjórnar fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Og síðan komi bætist við fyrstu málsgrein 9. greinar að starfsáætlun fyrir næsta ár skuli lögð fram á aukaþingi í september. Og ég held að við tökum þetta þá sem tvær tillögur, fyrst breytingu á fjórða tölu annarri málsgreinar að orðið starfs og fari út og þannig að það standi bara til að stjórnarnir starfs fjárhagsáætlun fyrir næsta ár. Einhver sem vill taka til máls þetta, svo ekki, þá býði þá sem samþykkja þessa breytingu á fjórða tölulið annarri málsgrein 8. greinar að gefa merki. Takk fyrir það og þá má taka það út. Og eru einhverjir sem greiða atkvæði á móti þessu? Svo ekki og það samþykkt samhljóða. Og þá berum við upp aftur breytingu við fyrstu málsgrein 9. greinar og hún verði þá að bætist þessi setning við. Starfsáætlun fyrir næsta ár skal lögð fram á aukaþingi í september. Þeir sem samþykkja það gefa merki. Takk fyrir það. Og einhverjir sem að greiða atkvæði á móti þessu? Við þá að gefa merki ef svo er. Svo ekki og það samþykkt samhljóða.